külavahelood.
Tere! Tänases saates räägime mehega, kes võttis Turgu kuninga Kristjan esimese kroonimispidustustele vastu ametimärgi. Õigemini tuleb sel mehel kuningriigist täita kahte ametit. Ta on kuninga õukonnas kroonik ja transporti üle. See mees on Aleksander Bauman. Kolleegid soovitasid tema töid tegemisi kajastada, kuna 29. oktoobri Saarte Hääl annab teada, et Aleksander Bauman, teada-tuntud saarlane, saab 22. novembril 70-aastaseks. Olen saatejuht Taare Laine ja mul on hea meel öelda, et tunneme Sassiga teineteist juba üle 50 aasta. Helistasin, et kohtumine kokku leppida. Ja mis selgub? Sass ütles, et tema sai aasta tagasi 70. Tõsi, mis tõsi? No mis siis ikka? Kuna mullu härra Baumani ümmargus tähtpäeva pressis teada pole antud, teeme seda siis nüüd. Kohtusime Sassiga neljapäeval Kuressaares. Nii et selline huvitav asi, nii et ajaleht kirjutab ka, et oled sündinud 53 ja natukene ma siis uurisin tagamaid. Hakkasin vaatama internetist, Wikipedias on kirjas, et Aleksander Bauman sündis 1953. aastal, aga sa oled ka äriregistris kirjas, sul on mõned sellised osaühingud ja seal on kirjas, et sa oled sündinud aastal 1952. Nii et see on siis õige number, nii et sellel aastal saad ähistada oma 71. sünnipäeva. Igal juhul palju õnne.
Aitäh! Väga tänan tähelepanu eest, aga mul on väga hea meel, ma saan kaks juubelit pidada nüüd. Et sellisele veale.
Et... No kas sa ise ka vaatasid lehest, et sind on märgitud sinna nimekirja ja saad 70 selle lasta?
Ma vaatasin ja ma mõtlesin, no, kui ta seal nii on, lasta seal olla ja ma ei hakkan teinud siis streikima.
Nii et õnnitusi on ju tore vastu võtta, ma arvan, et neid tuleb.
Ma ütlen, et on topelt juubel, võib öelda. Üks on eksimuslik ainult, aga no mis siis?
No minu kolleegid ka vaatasid seda kõigepealt ja ütlesid, et ma võiksin sinuga ühendust võtta ja jubilaris siis väikese loo teha. Ja nüüd ma siis siin kohal olengi. Ja me kohtusime viimast korda Sõrves Turgu kuninga Kristjan esimese kroonimisel. Seal ma tegin ka väikese intervjuu. Kahjuks see saatis ei mahtunud, sest saate maht ei ole nagu öeldakse kummist, aga mul on hea meel, et nüüd saame siin natukene pikemalt rääkida. Ja alustame siis sellest viimasest ja pärast tuleme siis tahapoole rääkides sinu lapsepõlvest noorusaastatest. Nii et Saaremaal sa oled elanud aastast 1981, selle ma peilisin ka välja nüüd juba 42 aastat. Ja elad nüüd Kuressaares, aga sinu side siis Sõrvega, nii et sa oled praegu siis Turgu kuningriigis tähtis mees, sa said seal ühe ametimärgi rinda kuninga kroonimisel ja kui ma siis vaatasin, olid seal pidulikus ülikonnas ja üks aumärk oli sul veel rinnas ja see oli vist ka ikkagi Turgu eelmiselt kuningalt saadud, nii et Turgu kuningriigiga sul on selline tihe koostöö ja sa oled seal kõrges ametis, sa oled kinokroonik ja lisaks veel transporti ülem.
Noh, niimoodi ta on läinud, jah, sest mul on armastus Sõrve vastu kuidagi tekinud. Seda ei saa öelda, kas just ainult Sõrve. Sõrve on üks suur tervik. Et ja nagu Ülo Tuulik ütleb, väga ilusti on öelnud, et kohale, linnale või ükskõik, mis koht ka ei ole, annab väärtuse ja sellise võlu ja ilu ja noh, ütleme, inimesed. Need on kõige tähtsamad, mis loovad elu, mis annavad sellise pildi ja sellise tunnetuse sõrulastest ja Sõrvema ilust ja sellest huvitavast loodusest ja muidugi ka ajalugu on tal väga raske olnud. Et Sõrve on üks eriliselt märgitud koht. Ja noh, tavaliselt kui tahad kirjeldada kuidagi nagu sündmusi, nagu piltlikult, mul meeldib piltlikult nagu öelda, siis oli siis paanes mul selline sõber nagu Juhan Tarve, siis ta ütles, no kuidas seal Eestis on nüüd talvel? Noh, ta on elanud tükk aeg Hispaanias ja ma ütlesin, no kujuta ette, et sa elad külmkapis. Anja. Seal on plus 5 graadi, see on suga tavaline enam vähem meil. Aga siis aeg ajalt tuleb kolida sõgav külmikusse. Ja kujuta ette, sõgav külmikus on see väike majake, seal seda kõtad ja elad sõgav külmikus. Tegelikult see ongi sõgav külmiku külm on kuskil miinus 20 ja 15. See on, et küll sa hästi oskasid öelda. Ma juba kujutan ette, kui ta on sõgav külmikus, see on jube, kui külm seal on. Ma mõtlesin, me oleme harjud, aga ta ongi niimoodi. Noh, ta on Eestis, ütleme, sõjakeerisest noore poisina läinud, ütleme, selle sõjaga, teise maailmasõjaga jõudnud siis ütleme nagu ütleme soojale maale ja ja teise keskkond, aga, aga ütleme Sõrvega on niimoodi, kui seda piltlikult öelda, siis sõrulased rääkida inimestest, siis ma kujutan ette seda nagu piltlikult öelda, kui tahaks öelda, siis kui on sügis tormid ja ütleme nagu praegune aeg, kus juba tuiskab ja ütleme, noh, ütleme tavaliselt on ka lund tuleb ja tuiskab ja kõik ja siis on viimane õun seal oksaküljes, mis ei lase seal mitte kuidagi lahti. Ta on ikka nii kange ja tugev. Et see jõud ja see, et seal on sellist midagi, ma ei oska öelda, aga see on nii jõulised inimesed, et noh, et sellise pildi annaks nagu sõrvastast, et see pilt on mul silme ees.
Me oleme Sõrves kohtunud ka varem ja ikkagi need on seotud siis Turgu kuningriigiga. Ükskord oli seal Tuletõrje linnakus üks tähtpäev, kus me olime koos ja sina oled siis kaameraga ja nüüd siis said sellise tiitli auraha või sellise ametimärgi rinda oled nii transporti üle kui ka siis kinokroonik. Kuidas üldse siis kuningriigiga ühendus tekkis? Nii et sõrulased ikkagi süüdi nagu välja tuleb, et sellised imelised inimesed ja nad teadsid sind ja kutsusid siis nagu öeldakse kampa.
No, ja võib nii öelda, et ütlem Kirill Teiterik hakkas nagu pihta see 1918 vist oli, kui ma olin seal juba nagu hakkasin filmima. Noh, film on mu südame lähedal, mul meeldib see, see on mu hobi. Olen amatöörfilme juba pikemad aega olnud. Aga ega mind kohe ei võetud komaks. Ma juba väga pikalt seal teen seda, alles nüüd sain selle ameti. Nii et see ongi see saarlaste selline huvitav asi, ega see ei ole niimoodi, et kohe saad siin midagi. Tükka aega kombitakse, vaadatakse, kas sa oled õige mees või ei ole.
No nii nagu kuningriigi vardjakaupa Vipp on öelnud, et temad on seal sõrulased, et saarlased on meie naabrid. Ja üks asi nüüd on, see on nagu loomulik, et kuna sa kaameraga siis ringi käisid ja nüüd sa siis oled jäädvustanud neid sündmusi seal, mis on kuningriigiga Sõrvega seotud, aga transporti üle. Ma nüüd vaatasin, et pildid on ka praegu olemas veel galeriis, Saartehääle galeriis ja mujalgi. Siis Kristjan esimene sõidutatakse sinna platsi peale siis sellise vahva limusiiniga ja see ongi siis Turgu kuningriigi transporti ülem Aleksander Baumani, no kuidas me ütleme, auto, esindusauto.
No jah, selle auto kange niimoodi, et noh, see on mitme, noh, ka ütleme, selle autoga kummalised asjad. Et eriti vana autoga. Mul esimene auto oli ka 39. aasta BMW, millega ma üldse hakkasin sõit. Ma ehitasin seda 2 aastat ja siis sõitsin sellega 12 aastat. Ei jätnud mind kuskil tee peale ja kõike. Nii et auto on mul nagu hinge kasvanud omal ajal 83. aastast alates. Ja selle autoga on see lugu ka mu paik. Noh, ma tahtsin toetada, et ta toetaks mind natuke selle autoga auto ostu juures siis. Tõs milleks on seda vaja? Kuhu sa sellega sõidad? Mõtlesin, aga kui me paneme maali või mingi iluse pildi seina peale, sa ei sõida sellega. Sa vaatid ja naudid selle ilu või mis, ta, mis selle maaliga on öeldud, nii on autogi. Ajalooline märk, ajalooline, et seal on niivõrd hea disain, niivõrd hea kujundus. Et minu jaoks on ta kunstiteos. Ja kui kunstiteos veel sõidab ka ja saab kasutada kuningasõidutamist, miks mitte?
Ega neid kunstiteoseid ju, nagu öeldakse, poes ja müüda, et lähed autopoodi ja vaatad, aha, seal on rivis need kunstiteosed, et valin sealt ühe välja. Selle soetamine, ma usun, et see on oma ette probleem.
Jah, see on probleem väga keeruline, sellepärast, et Eestis muidugi liigub midagi, ütleme, aga tavasid ka Euroopast ja Ameerikast tuvaks neid autosid. Ja, aga selle autoga juhtus niimoodi, et meie suur, ütleme, auto, üks kuru või kuidas öelda, kes kõik autodest teab ja rohkem minust ikka 1000 korda rohkem ja ta elab noh, selles maailmas täiesti ja ta tunneb seda hästi, on Ilmer Rants, kes mul ütles, näed, selline auto on saada. Ma olen, ei, see on mul nii kaugel, see on nii võimas, et mina see üks, noh. Aga lõpuks, kui ma käisin, et lähme ikka vaatame. Läksime vaatama, siis ta hakkas viimusest meeldima ja see omanik oli üks väga meeldiv mees, kes on Ameerikas elanud ja tulnud Pärnusse ja ka temal võeti load ära, sest oli 92 aastat vana. Ja ta ütles, mis noh, seisab, mul on kahju, aga noh, hea kui kuugile satub heasse kohta. Ja siis muidugi peaaegu nuttis seal selle tehingule, sest oli nii kahju sellest lahkuda. Aga noh, nii ta sattus mu kätte ja ma arvasin ka sellest autosse. Esimene asi, kui ma kuskil mandrit tulen, siis ma jooksen kohe vaatab autot ja nagu maali naudin selle ilu ja disaini, ütleme, et ta minu jaoks kunsti teevas kui auto rohkem. Ma sõidan väga vähe taga.
Ja mitte üksi sinu jaoks, vaid ka kõigi nende jaoks, kes seda autot on näinud ja nii pidulikul sündmusel nagu kuninga kroonimisel, nii et kuningas ise istub sinna autosse, tunneb ennast seal väga mõnusalt ja on uhke selle üle, et ta saab niisuguses autos istuda.
No väga tore, kui ta nii on, et ta teenib ka neid huve, mitte ainult see, et ta on auto või ta on kussideos võiks kõik, et tal on need kasulik otstarve, see on ka väga hea.
No millised kohustused siis on sul selles kahes ametis seal Turgu kuningriigis? Et kui sa oled transportülem, siis tuleb ikkagi see oma auto garaasist välja ajada ja teha siis kuningaga neid ametisõite seal samas kuningriigis, ilmselt kuningriigi piirides võibolla vahel ka kusagil kaugemal või kas on transportülemul ka veel rohkem kohustusi?
Ma praegu oska öelda, et meil tulevad, nüüd just tuleb 8. detsembri tuleb koosolek, siis selgub, mis kohustusi veel tuleb ja kuidas läheb, aga üldiselt, noh, et siiamaani on ainult olnud kuningavedu, aga kuningaga, noh, jääbki, ma arvan, et kuninga, ütleme selliseks esindusautoks.
Ja nüüd teine kohustus või teine amet on sul siis kroonik või täpsemalt siis kinokroonik ja ma vaatasin, Saarte ääres on ilmunud üks pilt talvisel ajal siis kuninga kroonimise aastapäeval ilmselt, kui Kirill esimene oli siin Kuressaares, seal on siis ka õuedaamid peal ja tehtud on see siin samas Kuressaare kesklinnas lumi oli maas ja sina siis oled kaameraga ka seal pildi peal. Nii et juba üsna mitukümmend aastat oled siis jäädvustanud neid sündmusi, mis on seotud Turgu kuningriigiga ja kuningaga neid tähtsündmusi?
Ütleme, kuningaga on viimased aastas 18 vist oli see, kui ma ei eksi. Aga enne seda oli Turguga oli mul seotud sellega, et oli siin Saaremal selline telemees, noh, teeme televisioonid kunagi töötas ja oli filmimees, amatöör filmi ja oli Hans Malmsteid.
Ah, tean ka teda.
Ja Hans Malmstein oli nakatas mind selle filmipisikuga. Ja tõesti, ma jäingi haigeks ja ma filmin praegu siia maani kõik, noh, natuke vähem praegu, aga enne ma filmisin kõik, näiteks Kuressaares kõik need muutused, mis juhtuvad, kõik ütleme, mis Selveri koha peal ennem oli ja kuidas Selveri tehitati, ütleme siis kõik need spaasid, kuidas ehitati, et olen võtnud kogu aeg seda Kuressaaret, kui muutuvas aja, kuidas aeg muutub ja kuidas ka ümbrus muutub. Ja kõik nagu oma vahel seotud, et selles suhtes on päris põnev, et see pilt on nüüd selle ajaga, mis ma olen filminud alates 95 ma alustasin vaikselt, ütleme isegi varem võib olla, tegin Malmsteiniga tegime lõhifilme ja esimesed lõhifilmid kõik, mis me tegime Malmsteiniga Malmstein oli ka nõrkus selle sealt ma ka sain, mis selle pisiku oli ka sõrve vastu, me käisime ainult sõrves peaaegu kõike tegemased lõhifilme asju, mis me tegime tolle ajal. Ja siis oli temaga väga tore, et alati, kui tegime filmi, siis me vaatasime kohe üle, kus on vead, kus on jälle, siis ta õpetas mind näed. Ta kunagi ei ütlenud vigu, ta ütles vaata üle ja vaata, kas sa leiad midagi. Ja siis alati ise leidsin, et väga huvitavalt ta mind õpetas ja muidugi nüüd on, võib öelda, et mingil määral ma olen nagu ikka nagu arenend, et ma juba kui filmin või midagi teen, siis ma juba näen, hakkan pilti nagu nägema tervikuna ja kui ma filmin, juba ma tean, mis vahe tõkid, mis on, et isegi vahest on juhtunud, mingid sõnnud on võtnud peale ja õhtu tuli näidata ja siis öelda, kuidas sa jõudsid, kuna sa jõudsid monteerida. Või see on nagu tipp saavutud, mida ma olen väga arvu saavutanud, et montaaž ei olegi vaja, et sa saad selle kõik sujuvalt teha. Vahekaadrid, suuremad kaadrid ja lähikaadrid ja ütleme, kõik selle saad teha nagu filmiks, nagu sellise dokumentaalfilmiks võtame. Ta ei ole film. Et see on nagu selline asi, et see tuleb ainult ajaga ja praktikaga. Ja see nagu rõõmustab, kui ise näed, et näed õnnestused pole väga montaasiga on päris keeruline natukene.
Kohale kajaleht on ka kajastanud ühte filmi, mida te siis koos tegite ja põhiliselt sõrves, see on siis Sääre joon, selle filmi pealkiri ja oled ühendanud siis kaks armastust, nagu öeldakse armastuse sõrvemaa vastu ja siis kunstnik Mudist on seal peategelane, kes ka sõrves noh, palju käis ja tegi seal oma töid.
Jah, et muidugi Mudistist rääkida, siis ta on nagu võib öelda, et ta on nagu saarle, ta väga meeldis, tal on ju kolm suvilat oli. Igale naisel ta kõiki see suvile, kes tal on olnud. Et ja ta ütles, et mu parim aeg, mis ma saan olla, on olla Saaremal ja Saaremaa suvi, noh, ütleme oma suvilas seal Sõrves. Et temal oli ka väga suur armastus Sõrve vastu, ta muud kohta ei olnud, kõik olid seal ümrus need suvilad ka, no, lõpuks viimane on nagu leisikandis. Et ma olen need protsessid nagu viimaste juures just olnud ja temaga käinud siis on jah niimoodi, et see mudist on nagu ütleme jätnud ikka päris suure jälje siia Saarema nagu ütleme ta on saanud inspiratsiooni siin ja kunstiteostesse on läinud need mõtted ja asjad, et see oli tema lemmik koht, kus ta töötas.
No kunstist ja mudistist ja teistest kunstnikest võime ka edaspidi nüüd rääkida, aga teine film, mis on ka ajakirjanduses ära märgitud, ei maapale, mitte Euroopas käinud, oli selline pealkiri, ei maapale mitte Saaremaal käinud, aga siis ei maapale mitte Euroopas käinud. Kas see oli selline tellimustöö?
Sellega juhtus huvitav asi, kuna ma olin sellise, nagu olen hakatunud sel filmis, ma olin Soomes sõbral kõlas Tamperes, See oli aasta, ma täpselt ei oska öelda, aga enne seda oli, kui seda filmi tegi näendub. Ja mul oli kaamera kaasas ja ma filmisin, siis oli Euroopa mingi tippkohtumine suur. Helikopterid lendas ja autod, politseinikud, sõelused ja mul hakkas midagi peas kerkima. Ma võtan selle peale või pärast. Tohutu siuke mäsu oli. Ja võtsin selle kõik peale, seal sain ligi kõik, mul oli suur kaamera ka siis päris suur kolakest ja kõik arvus ma ajagi näen ka ja ma sain isegi päris ligidale paljudele asjadele.
No peeta kaamerat olid omal ajal need põhilised, millega siis amatöör mehed käisid ja siis oli sul peeta ja oli sul veel suurem selline profkaamera?
Ei, peeta, mul oli tavaline super VHS, see oli nagu selge profi lähedale midagi, aga tegi head pilti kõlaltki, päris sukkest mahlas pilti tegi. Et ta oli päris kobakas teada, aga ta oli juba tõsisem riist natukene ja ega profi riista ma ei ole kunagi jõudnudki osta, aga selle ei jõua, aga ega ei olegi vaja. Aga ütleme, siis saigi nagu filmitud need asjad ja siis ma võtsin igaks juhuks, hakkasin võtma intervjuusid, et mida soomlased arvad, kas Eesti võiks Euroopa Liitu minna, kuidas te arvate Euroopa Liidu asjadest. Ma ei tea, see tuli nii spontaalselt, mida absoluutselt ma ei mõelnud ja hakkas järsku see asja minema. Niimoodi. Ja siis ma võtsin selle materjali peale ja siis tulin Kai Rõõm Laaneti juurde, kes oli siis siin Euromaja juht ja siis rääkisin oma ideest ja materjalist, et võtaksid Eestis ka midagi ja tema kiitis väga, väga heaks selle. Ma ei uskunud, et noh, muidugi õnne ka oli, et mul väga hea, kui sa saab mingi tellimuse. Tõest, kuule, see on tõesti hea ja siis ta andis mul nõu ja juhendas seal ja noh. Ja saime minu meest päris toreda filmi ja ma olen selle filmiga nagu selles suhtes rahul olin, et ma ei pannud sinna mingi, tähendab, need küsimus, ma käisin Hiiumal, käisin Tallinnas, käisin seal Läänemal, siin Saaremal ja kõik võtsin peale nii positiiv, tähendab, kes olid Euroopa Liidu poolt, kes ei olnud ja need võtsin kõik suhtes rahulikus iluses võtmes ja nagu jätsin selle õhku selle küsimuse, et otsusta kui inimesed ise selle üle. Ja seal olid mõningad väga head fragmentid olid, noh, et tõesti, noh, seal üks värvikas mees, kes seal nokkis autot seal ja siis tulis, mida tema arab, siis võt näed, võt ei tea, just tõest liidust tulime ja juba järgmisesse. Et noh, seal olid üks huvitav vastuolusid ja siis olid, noh, ütleme, kes on, ütleme, majanduse ja loodusega kõigega ja ütlesid, me ei saa selles ja siis, kes tegelevad siin põllumäelisega, me ei saa elada ilma sellet, et kui meil ei ole selja taga suuremad venda, et kui me oleme ühes koos, siis peame ühes koos seda ka asju ajama. Nii et see oli väga huvitav kukkus välja ja ma sain ka siis teise tellimuse, siis läks edasi ka, nagu, ja ma sain kaks filmi teha Euroopa Liidu teemal. Et see oli põnev aeg ja väga, väga selline meeldiv aeg.
Võiks sündida nii uuesti maale kõik murrame kõik et vabana saaks hingata taas näe on murdunud jääd ulatagem käed ühendagem väed
Wikipedias on sinu kohta kirja pandud, et oled galerist ja sul on endal väike kunstikogu siin Kuressaares ja siia me praegu tulimegi. See on siis galerii siin Aaresburgi hotelli kõrval õigusekiriku vastas ja siin sa just praegu näitasid ühte pilti ka, mis on Sõrvest ja kui siia vaadata, siis need on sellised loodusesse tehtud merikivid, põhiliselt ongi siis need siin loodusvaated. Kuidas üldse valid neid teoseid, mida siis sa siia üles riputad või noh, endale tahad?
Ega see valimine on niimoodi, et ma olen püüdnud valida ja need on ebaõnnestunud.
Miks?
Sellepärast, et ma olen ostnud seal ütleme nendes kuulutuste kaudu neid töid, siis ma olen pettunud nendes. Nendel on alati mingi viga juhtunud või mingi asi, mis ei klappi. Ja pildi peal on niimoodi, et osa maale või graafikad on foto peal väga head. Et ta on isegi on parem, kui ta näeb originaaline, osa on vastupidi. See on nii huvitav, kui umaline, kui ei ole. Näiteks mul oli üks oli pakkumisel oli Kleveri töö. Ma vaatasin, no täiesti originaal, see pole võimalik, see täiesti tunnetus, see värv, mis seal, Kleever, mis Klever. Ja hind oli ka selline päris huvitav soodne. Ja lõpuks, kui ta lõpuks kohale jõudis, vaatan, täiesti, järgi tehtud ja nii halvasti kui üldse võimalik. Et sellised apsud on, et ikkagi on hea, kui need teid, nad ikkagi kohe niimoodi, nagu nad on. Sa saad võibolla selle vihje ja saad oled kohale, aga mitte niimoodi, sa ostad selle ära kuskilt ja tuleb koju ja ta on hoopis teine sul. Et selles suhtes ma ikkagi... Ja teine asja ka see, et ega ma ei olegi nagu tõid väga niimoodi, nad tulevad ise mu juurde. Kui on mingi asjaga tegeles, siis nad hakkad ise nagu tulema need tööd. Et see on nii huvitav, kui ei ole, aga ma eriti sellest vae või otsimist ei tee. Kui ma käin kuskil liigun, siis mul lihtsalt satuvad nad ette või tulevad mu juurde ja niimoodi ta on läinud. Et mul tekibki, et ütleme sellised perioodid, kuna ütleme siin järsku tuli mul kätte kuski endal oli 3-4 tuulikutega maali, siis tuli veel graafikad ja siis ma vaatan, hakkan lihtsalt korja nii palju kui saab. Need kokku... Ja siis on terve näitus ja tegin terve näituse. Ma uurisin neid veskeid ja neid asju. Siis tuli mul teine siis Tallinna vanalinn, kus tegin sellest näituse. Mul tegin need perioodid ja siis selge, kui see periood on läbi, siis ma püüan need maha viia, siis ma võtan uue. Siis oli gravüürid, mis etsime kõige sõgavam mul ja oli gravüüride kogu, mis aastast 1700 lõpp seal keskelt alates. Ja sattusin mu kätte ikka vapustavad tööd. Ja ma hakkasin nende gravüüridega tegelema selle ajalooga ja muidugi väga vähe on sellest kirjutatud, aga püüdsin sellestki, mis ma sain loetud ja tehtud, ma sain ikka sellise elamuse, et mida ei oska kujutadega, et praegune graafika ja tollane graafika, kus anti tagurpidi pildis metallplaadile, siin ma pärast näitan ühe töö, et on antud edasi ütleme, see on nii 1800 ütleme, ja kuskil niimoodi selle ümbrus 100 või 50 sinna, see on, oli ta nii kõrgele jõudnud, nii kau, nii võimsele tasemele, et mustvalgena, kriipsudega, punktidega ja rifeldusega anti edasi materjali, marmorid, metalli, klaasi, brokaati, siidi ja sa tunned selle materjali ära. See on uskumatu, kuidas võib teha ainu kriipsudega seda. Et selles suhtes on, see oli ikka vapustav elamus. Ja ma sain need näitajad kõik kokku, kuidas nad on, kuidas missugused tööd tehtud on, missugused materjalid ja kõik asjad, no see vapustab. Ja kuidas graafik oli tol ajal, või see gravüür oli ikkagi nagu ajaleht, aga häälekandja, sellega anti edasi sündmusi, mis toimus riigis või kuskil. Napoleon isegi audasustas gravüürijad seal, kes andsid paremad sõjateemalise pilte, said Auliegioni medalid sellest, nii et... See oli selline omapärane ajalugu sellega oli seotud. Et oli, see oli mind kõige rohkem vapustas.
Ja vapustav on praegu sind kuulata sellepärast, et kõik see, mida sa rääkisid, see nõuab enne kõike sinu huvi kunsti vastu aega ja muidugi ka neid teadme teoselt. Ma ei tea, kus kohal sa kõik oled välja uurinud kõik. Mida sa praegu siis siin, nagu ütlakse, ette kantsid?
Oh, räägiks rohkem veel. see kohe mind paneb põlema, sest see on tõesti nii põnev. Et oli ka Jaapani kunstnik, graveerija, kes püstitas endale eesmärgid, et ta algul õpib tundma nagu selle visuaalse maailma selle joonistamise. Nagu. Et sa oskad nagu jäljendada seda, mida sa näed silmaga. Teine on see, et ta jõuaks selle visuaalse maailma selle, nii et ta oskaks selle kriipsu ja punkti ja joonega anda edasi selle materjali tunnetuse. Kolmas faas oli tal see, et need on kõik tal aastatega pandud, kui nii vanaks ta saab, et ta peab jõudma. Tal oli kohe planeerik kohe selline, et need on tema suunad. Et ta õpib selle hinge, selle tunnetuse, kõik, mis ta annab edasi, et see nagu pilt nagu hakkaks elama, tal oleks juba oma selline, nagu suuke, kuidas öelda, mitte ainult visuaalne, vaid ka täielik nagu selline, nagu pilt tekiks oli ja nagu jookseb nagu elu. Ja kolmas faas oli tal see viimane, see oli aastal 105, kui ta saab 105 aastaseks, siis ta on öelnud niimoodi, et iga punkt, iga kriips, iga joon, mis ma teen, on elu ise. Et see on juba täiuslikus. Muidugi ma praegu seda nagu ümber jutustanud, ta oli veel paremini öeldud, aga ma praegu lihtsalt see on nii vana asja, aga kuidagi umbes seda siis oli see järjestus. Et see pani tõesti ikka kohe sõdame värisema, kuidas inimesel on eesmärk ja tõesti nad olid kaugel kõrgel tasemel, et tolla graveerijad. Aga siis oli ka muidugi selline asja ka, et graveerimise juures on ka see, et oli kolm inimest, oli kunstnik, graveerija ja trükkel ja kõik tegid oma tööd tipp tasemel, sest kunstnik ei suuda kõike teha, sest see on nii töömahukas. Ja seal on meeletu töö, mis seal selle taga on ja siis oligi kolm inimest, kes tegis seda teost.
Kõik see on kunstiajalugu ja sa oled teinud väga detailse, nagu öeldakse, uurimistöö ja nagu sa ütlesid, see paneb sind põlema, kui sa oled uurinud ja sellest räägid. Aga nüüd läheme ajaloost tagasi ja kunstist natukene kaugemale, kuigi kunst on ka sellega seoses. Mulle endale oli üllatuseks, kui sa telefonits ütlesid, et mina olevat olnud esimene saarne, keda sa nüüd tundma õppisid või kellega sul selline side tekkis ja selline 70. aastatel ma mäletan, kui sa käisid siin Eesti Raadio korrespondendi Felix Leedi ka Saaremaal. Sa olid siis tema autojuht ja me saime siin selles pisikeses stuudios kokku, mis ei olnud siis küll mitte Eesti Raadio stuudio, vaid see oli väikene kambrikene siin Kaubamaja kõrval ühes väikeses puumajas, mis hiljem oli toitlustuskombinaadi kontor seal teisel korrusel paar toakast ja see oli siis kohaliku rajooni raadio tööruumid ja Leediga ma olin juba varem tuttav, ta oli ise mind üles otsinud kunagi siin Kuressaares ja siis ta ütles, et näed, see on siis meie autojuht, kas ta just ütles sinu nime ka, ta päris nime vist välja jõinud, et sass nagu siin teatakse ja kutsutakse ja ta oskab ime hästi joonistada, see on mul meeles ja siis oli seal mingisugune väike vihik või sellise paperilehed ja Leed ütles, no näita siis saarlastele ka, mida sa oskad ja sa siis näitasid oma oskusid ja seda ma nüüd mäletan, ma täpselt ei mäleta, mida sa seal paperile siis tegid, aga igatahes sa võtsid pliidatse või pastaka kätte ja midagi sa tegid ja see oli siis nüüd meie esimene kohtumine, ilmselt mäletad sa sedagi ise.
Ma vaatan seda väga hästi, et sa jätsid kohe sellise huvitava, kohe, sa jäid kohe meelde ja me kui kohtud me hiljem oli, me kohe juba tänava peal tundsime üksest ära. Et kohe nagu ma võin öelda, esimene saarnõng, et ma nägin, kui me tulime siia Felix Leediga, ma olin tal helitehnik ka veel. Et helitehnik oli, et tal tuli need linte seal monteerida, ja, aga peamiselt ikka selline autojuhiamet ja ütleme, sai mõõda Eestid rännatud ja Felix Leediga selles suhtes oli põnev, et oma teadmise oli suur, et seal ma sain selle teadmiste janu, nagu öeldakse, et nii põnev, kui me käisime kuski kogu aeg rääkis, et mis selle majaga või mis selle kohaga on seotud pätsaaegu seal, et me mingid majad, mis oli teiste ajal ehitati, anti tähendab vabadusvõitle võitlejatele, et nad saaksid maja ja kõik, no ikka suksed asja, mida kuskil ei kuunud tolle ajal pätsust rääkida. Et inimese anti maad ja talu, et ta saaksid hakata oma talupidamist ja see oli riigi poolt. Et ütleme sellist huvitavad informatsiooni, siis me käisime seal Tartu ülikooli juures ja teadlaste juures ja geneetikute juures ja üldiselt seal hakkas tulema seda huvitavad infot. Ja noorena, nagu ma siis olin, see hakkas mul järsku väga paeluma ja siis oligi nii, et lõpuks tee viis mind lõpuks Eesti raadiost Eesti televisiooni.
Nii et meil on ka kaks sellist töökohta olnud, kus me olemad oleme olnud ametis, mina olen ka Eesti raadios olnud ja Eesti televisioonis täpselt samamoodi, nii nagu sinagi.
Ja Eesti televisiooni läksin siis juba sellepärast, et ma läksin siis EKA Eesti selle kunsti instituudi juurde ettevalmiskursustel, et hakata ikkagi selle alaga tegema, mis mul meeldib ja käisin seal 5 aastat, mul ei õnnestunud hästi.
Ja Eesti televisioonis said veel teise pisiku külge, sa tahtsid saada operaatoriks, nagu ma olen kuulnud.
Siis operaatoriks saades ma nägin, et mul see kunstik ei lähe, siis ma tahtsin seal juba operaatoriks saada, aga tolle ajal operaatori koht oli niimoodi, et see käis ikka niimoodi, et oodati. Ega seda koolitust ei olnud, see koha peal õpetati ära ja ütleme, aga ja kui koht vabane, see oli vaja kohta, siis juba teate, kes huvitab, et televisioon oli kõigile õppelauaks. Ma olin just lava osakond, kes nagu ma olin lavatehnik. Et ükskõik kas valgustaja või nendel oli kõigil nagu õppelauaks need kohad. Näiteks Aliis Talvik sai, oli ka lava, ta käis me kogu aeg kõlas seal ja ütles, et nagu vaisid, mina tulin ka siit teie kambast omale ajal hakkas diktoriks. Väga paljud olid niimoodi, kes läksid edasi. Operaatoris peamiselt või diktoris, ükskõik, kelle, mis huvi oli. Et sinna saada televisioon on midagi keeruline. Ja see oli kõik selline tolle aja kohta väga põnev töökoht ja see filmimaail on ikka väga põnev ja Ja siis ma tahtsin muidugi operaatoriks saada. Ja siis ma tulin Saaremale.
No võt, väga põnev oli kõik ja sa tahtsid saada operaatoriks, ka tulid Saaremaale. Ja siin oli üks saarlanna siis see, kes sulle silma jäi või kuidas see tuleks siia oli.
Niimoodi tuleks see.
Ja mina tunnen seda saarlannat. Selle saarlanna nimi on Ülle. Ja. Tema ema nimi on Linda ja Linda oli minu laulmise õpetaja siin tollases 8-klassilises koolis. Mm-hmm. Ja ma tean ka seda, et sinu kadunud ei laulis Saaremaa meeskoolis, nii et sa sattusid siis sinna muusikalisse võrre. Ma tunnen ka Ülle venda Kallet, nii et Üllega siis Ülle pärast sa tulidki siia Saaremaale ja siia sa oledki nüüd jäänud ja operaatori töö siin vahepeal kutsuti isegi tagasi Tallinnasse, kui see koht vabanes, aga sa olid juba siis teinud kindla otsuse, et siia Saaremaale ma jään.
Ega ei lastud ära jäänab. et see oli muidugi, jah, kruusatud oli minna ja see oli... Aga läks nii, aga üldiselt aja jooksul need asjad kõik, mis ma olen tahtnud, on läinud nagu ütleme teistmoodi, et ta on nagu läinud praktilise teed pidi, mitte ütleme, nagu olen jõudnud selle nagu enda elu teega nendesse huvialadesse, mis mind huvitas samal ajal.
Ja Saare siis õppisid tundma ka oma esimeses ametis siin Saaremaal. Sinust ei saanud kunstniku, kuigi sa tahtsid mingit kunstniku kohta saada, aga ei õnnestunud. Ka need kohad olid siis nagu öeldakse täis omal ajal. Ja sinust sai sõiduõpetaja. Ja ilmselt sõiduõpetajal oli Saaremaal lihtsam natukene, sest ei olnud siin nii keerulist liiklust nagu Tallinnast, kus sa tulid.
Jah, Tallinnas oli muidugi, ma olin Tallinnas ka algul natukene aega sõiduõpetaja. Ütlen kohe ausalt, et tolle ajal autot ei olnud ju saada, aga ei olnud ka võimalus osta, siis sõiduõpetaja sai ju autot omade. Felix Leedi juures oli ka, ütleme, nagu Eesti raadios ikka nagu autot said vaikselt ka oma asja ajatud niimoodi, et ja sõidupetal oli ka, su auto oli su käes ja siis noh, see oli omal ajal sai õpitud see ala sellepärast, et noh, igaks juuks ja läkski lõpuks vaja siin Saaremaal. Ja see on meeldiv ala ja ka nõuab põhendumist ja ma arvan, et keegi, keda ma olen õpetanud, kõigil on hästi läinud. Ma püüdsin anda oma parima.
No, sa oled olnud Eestimaal väga paljudes kohtades ja jällegi teeme väikese paranduse. Wikipedias on kirjas, et sa oled sündinud Pärnus. Aga nii nagu ma kuulsin Tõnis Kipperile antud intervjuus paar aastat tagasi, tegelikult sa oled sa hoopiski Põlva poissa ja sündinud Põlva. Seda siin elu siis viis sind Pärnus, olid 5-aastane, kui sealt Pärnusse kolisid ja koolitee ja noorpõlva aastat siis seal edasi Tallinn ja nüüd siis Saaremaa. Põlvaga, kas sul on nüüd side, olete käinud ka Kiidjärves vaatamas neid vabaõhuetendusi, mis on nüüd väga populaarsed olnud seal Klaver Põõsas ja vana Klaver õigemini ja siis Aada ja muidugi Intsikurmu laululava seal Põlva lähedal, need on need Põlva noh, peamised tõmbenumbrid.
Olen plaaninud, aga ma ei ole jõudnud siin. Tai ma olen käinud seal, aga ütleme muidugi see kuidagi ei ole jah sinna nagu sattunud, sest on kõlaki kaugel ja kogu aeg nii palju tegemist. Need kattuvad alati mingi muu asjaga ja siis kuskil toob ikka nagu jääb puudu. Ei ole see aeg, ei klapi ja et ei jõua lihtsalt, aga huvi on.
No Aada etendub ka sellel, tähendab järgmisel aastal Kiidjärvel veel, nii et sul on võimalusi.
Et järgmine aasta ma loodan, et see juhtub, sest ma olen nagu püüdnud järgmise aasta nagu ennast vabamaks lasta.
Ja Pärnu aastat, need olid siis, nagu sa oled ka intervjuus öelnud, et sellised kasvamise aastat ja õppisid seal siis elu tundma ja seal sa ka olid siis noh, tegev aktiivne inimene ka teatriinimestega koos seal siis tegutsema, sa oled nimetanud neid näitlejaid, kellega Pärnu teatris sa tegid ühtu koma teist, nii et see Pärnu periood oli ka selline õpetlik.
Pärnu periood oli natukene selline õpetaja kindlasti, sest noh, seal ütleme juba, ma olin selle Jüri Vlassovi, ütleme, kui see esimene bänd tuli Meteoriidid tolle ajal, ma olin selle bändi nagu ütleme, selline satelliit juba, ma olin siin 16 või 15 isegi. Et mul, aga ütleme, peamine nagu ütleme, otsingud ja ütleme vaimne ja kõik need asjad, et oli ikkagi Tallinn. Ikkagi seal ma olin ikkagi, ütleme, Igor Volke seltskonnas, mis oli noh, minule väga suure alus andis ja seal oli hoopis teine maailm, mis oli väga põnev.
Mida te seal seltskonnas siis arutasite, tegite?
Et Igor Volkele oligi selline huvitav seltskond, me saime iga nädal kokku tema juures või kuskil mujal, et see valdkondne hülmad on mitte ainult UFO ütleme vaatlusi ja sellest arutamise, vaid see hülmas absoluutselt kõike, filosoofiat, ütleme, usku ja kutsuti kohale sellise inimesi, kes rääkisid oma teatud asjades parapsoloogia, Soomest tulid inimesed, need olid sala ja kuskil tehti inspiratsiooni, et kogunemist ei oleks näha, kuna nad olid välismaalased olla, et see oli selline põnev aeg ja väga põnevaid asju sai teada. Ja siis muidugi tekis ka niimoodi, mis seal sai teada, siis juba kui seal ettevalmis kursusse, siis olid ka seal, ütleme, meil omad kambad, siis kõik tahtsid teada, mis seal toimus, mis oli siis, sai nagu edasi räägitud ja see info käis noh, niimoodi edasi kõik, et anti seltskonda, mida kuskil kuulda oli, sest tol ajal oli kõik need kirjandus ja kõik asjad tehti maisi paperile, Eesti õuge paper ja ütleme, Kastanjeda ja sellised raamatud, mis oli tuntud ja huvitavad, need kõik trükiti ju, tõlgiti ära ja trükiti käsikirjas, trükimasinaga. Ja siis trükiti nii palju kui võimalik, seal mingi 15-20 lehte, ma ei tea, mis nad said seal, et trükiti korraga ära ja siis need raamatud nagu ringlesid. Ja see oli väga põnev aeg, et uskumatu paljud inimesed, nagu kellega siis sai lävitud ja põnev, noh, väga põnev aeg oli. Et...
See teema on üldse väga põnev ja ma olen kohtunud ka Saaremaal inimestega, kes on ise kohtunud tulnukatega ja nüüd paaril viimasel õhtul mul on õnnestunud satelliittelevisiooni history kanalilt näha neid saateid ja kus juba räägivad nüüd avalikult need inimesed, kes on samamoodi nende tulnukatega kohtunud. Üks kunagine sõjaväelane Ameerika Ühendriikide sõjaväelane siis rääkis, et kuidas nende rühm, spetsiaalne rühm, sellest ei tohtinud omal absoluutselt sõnaga rääkida, on käinud siis korjamas neid lennukite või ütleme neid ufod, mis on teinud siis siin maal avariisid, need kohad olid siis teada nende juppe ja need on siis viidud ka teatud kohtadesse, nii et praegu juba räägitakse nendest asjadest avalikult, aga muidugi mitte kõigest, aga noh, teema on iseenesest väga huvitav. Kas sa pead praegu ka, nagu öeldakse, silma peal nendel asjadel huvitab?
Ei, muidugi mind väga huvitavad need asjad kõik ja aga niimoodi peab spetsiaalselt nagu sellega tegelen, mul oleks väga hea meel, kui ma midagi näeks. See oleks ikka, nagu ütleme, selline väga erinudne, võibolla ei tea ka, kuidas see mõjub, aga omal ajal ma nii tahtsin neid näha, ma mäletan, et siin Saaremaal ma mäletan Brits Liblik tol ajal, temaga saingi tuttavaks kuidagi selle kaudu, et ta andis sellise info edasi, et Saaremaal tema juures, seal tema, nagu tema sünnipäev on tulede meri seal sõrves seal. Kui kogu aeg lendavad igasugus objektid ja värgid ja siis oli...
Sellest on mina ka kuulnud muide.
Oled, jah?
Ja, ainult kuulnud.
Ja siis oli niimoodi, ma rääksin Igorile, et kuule, vaata, mis seal toimub, tead. Sünnipäev aeg. Siis tuli Igor. Igor oma meeskonnaga, seal oli ka tunne kela. Oli selles meeskonnas ja kõik tuli, seal oli veel mingid mehed ja siis tulid ja seda sündmust aga ootama. No, istusime siin just siin lossi juures, seal titeranna juures, et seal on kohe näha seda kohta, kus sõrve või see tarv, kus pritsilimlikku kodu on.
Ja.
Aga siis nad ei tulnud millegi pärast keegi. Nii et selleks luhta see ettevõtmine.
Vaata, mis on huvitavad asju, me saame teada, mida me varem ei teadnud, et isegi sellised mehed on käinud siin ja olnud ootevalmis, siis et äkki näevad midagi ja. Huvitavad siin taevas, aga no... Iga korda jah, ei tule välja, nagu öeldakse.
Ei, no, need ongi niimoodi, need juhused ongi, et ega juhuseid ei ole. Et ma arvan, et inimene tegevus ja tema ümbrus ja tema, mis asjad, noh, kuidas tema kiirgub oma energiat ja mis tema huvid on. Ja siis need asjad nagu tulevadki, sa saadki nende inimesega kokku ja no, need asjad nagu kukuvadki niimoodi. Et sa peadki saama ja need asjad nagu lähevadki niimoodi edasi. Et oma, need on, kes need inimesed ja sõbrad, kes mul on, kes on minu huvidega ja asjad, et see ei ole juhus. Et millegi pärast selles suhtes on juba hea lihtne elada, et sa ei ole kogu aeg võõras maailmas, et noh, kellegi teise maailmaga, et mida sa ei mõista võibolla hästi.
No see ei ole juhus, et sa nüüd siin Saaremaal elad ja sa sattusid nüüd muusikute perre, nagu ma ütlesin, kas sind ei meeskoori ei kutsunud või siis mingit keelpilli ei pannud mängima.
Muidugi see on suuke huvitav küsimus küll ei tahaks nagu ütelda, aga ma ütlen, ma mängin juba klaverit, kui seda mängimise, see on nimetus on klimmerdamine, aga mul tohutult meeldib muusika ja ma klaverit, mul on kodus klaver enda toas kohe nüüd. Ja ütleme, tolla, et ma mängisin, Ronni, mu pojaga ka rääks, poeg ütles ka, ta käis muusikakoolis, et ma mäletan, jah, see on kogu aeg mängisin ja päris tundus, et nagu oskad tead, aga tegelikult see ei oska mitte midagi. Tegelikult nii ongi, et ma olen isegi ära pettunud telemäes, ma ka, kui olin telemäes, siis oli see stuudios klaver, ma klimperdasin kogu aeg seda. Ja noh, ei taha nagu selle teema palju rääkida, aga üks on juhtus väga paha lugu. Kas just paha, aga siis oli Erna Saar Võõrhanso. Oli tema, oli siin Saaremaa külas ja siin näitusega seotud ja siis ma pidi, nagu juhus tekis, et ma sõitsin temaga koos nagu Tallinnasse viisin ta ära. Teeme, kui me vestlesime, siis me rääksime muusikast muidugi ja ma rääksin, kuidas klaveriga kui mängid, siis sa, et ta no, nii õrral vajutad, et hing jääb kinni, et kas sa tuleb nii õrral ja noh, ma rääksin, kuidas ma ise tunnen, kuidas ma nagu taan seda muusikat nagu teen. Ta kutsus mind külla. Kuule, et sinu nii põnev vestlada, tule mulle külla. Kolme päevast saime kokku ja siis külla kõik pidulik laud ja kõik asjad ja aeme juutu ja kõik siis, kuule, mängi need mulle. Ma ei oska seda mõeldagi. Ta ei pannud tähele seda, et ma ütlesin, ma olen lihtsalt, noh, meidib nagu mängida, aga ma ei oska. Aga ma püüan neid helisid nagu otsida, ma otsin neid kogu aeg. Kui mängin, otsin ja proovin leida mingid harmooniad ja siis läheb ära, aga ma teiskord ei mängi seda sama lugu.
Noodisse midagi mängida?
Ei, mitte midagi. Tähendab, ma olen täielik võhik sellel. Aga kui ma rääksin seda nii nagu No kui muusik saab aru, siis tema arvab, et jubedam artist. Ja ma ütlesin, et jumal pärast, ma ei mängi. Aga noh, ikkagi oli niimoodi, ma ei mänginud muidugi. Ma ütlesin, et ma ei oska mängida, aga ma ei tea, mul kogematul välja, et ma lihtsalt tunnetan seda nii hästi. Seda. No, mul nii meeldib see. Et võib-olla ma rääksin sulle, petsin su ära, et ma olen mänginud. No, tegelikult ma mängin. No, ta ei solvunud eriti ja siis õhtul mul oli isiklik kontsert. Ta on üks parimad klaverimängijad Eestis omal ajal. Ta tegi isegi koht mingi viis lugu, ma kuulasin ja nautisin seda. Mul oli meeletult. Ma tulin ära, ma olin täiesti teises ilmas, kui hästi ta mängis. Ja et kui praegu tuleb see moment, siis noh, silmete, siis kuidas ma seal olin, see võõrhansu pildid seal, vana klaver, see selline miljöö kõik ja selline muusika, siis see on selline mälestus, et ei kunu nii jälgi.
Sa oled multitalent, kunst ja muusika, autod, kino või ütleme see salvestamine siis praegu filmide kokkupanek. Mida kõike veel võib siia lisada?
No see on kõik teile tantlikul tasemel. See ei ole, lihtsalt mul meeldib see ja aga et selles mingit multitalent on liiga hästi öeldud.
Ei ole, see kuulub, see on õige sõna. Ja praegu siin sinu galeriis me siin vestleme, no talvel siin külastajad ei käi ja suvel ei ole ja ka päris igapäev lahti.
Ja mul on jah, peamised on niimoodi, et ma olen juba nii kaua selle kunstimüügiga tegelenud ja noh, mul on oma klientuur, oma tuttavad, ma tean, mida keegi korjab, mida ja mis mul sattub ja siis ikka valgustad ja et see on läinud nagu siseriseks, nagu ütlen, ta ei ole väljapool, aga ainuke selline nagu Fellini filmis on see Valge laev, siis on see ooperipäevad ju Saaremaal. Et see on nagu selline, mina valimistan selleks, et terve talve. Et saada selleks saaks mingid huvitavad tööd ja ma kohtun siin väga paljude inimestega. Ja
kas ise etendusi vaatamas ka käid?
Need viimasele ei olegi saanud, kuna ma pean neid siin võõrustama, kes mul külla tulevad siis. Ja näiteks viimane kord oli niimoodi, et pool neli lõpetasime siin. Nii et ma olen ikka siin kella 2-3 nii öösel. Et inimesed on peale ooperipäeva siia ja siis me vestlame ja ma veini siin ja musitseerivad siin inimesed. Et see on täielik teine maailm.
Ja omal ajal, kui sa siin Saaremaal käima hakkasid, ütlesid, et sa ise oled ööbinud seal väikeses stuudiukeses, siis mingit kohta ei olnud ja seal oli ka külm ja kõle, kui sellis külmad ilmad.
Külma ilmaga me ööbisin selles kohas seal stuudios. Mingi tiivan, mis seal oli või mingi oli seal? Mingi...
Midagi võibolla seal oli ka, jah, aga hiljem sa oled ju võõrustanud nüüd, sul oli isegi siin, või üürisid, rentisid siin, kus Sansa Kohvik oli, seal olid ka külaliste toad teisel korrusel, nii et sa siis ka seal võõrustasid, noh, turiste.
See oli selline huvitav aeg, kuna ise oli noori energiat palju ja seal leidsin, tähendab, seal oli pööning, seal ei olnud mitte mingit tube, aga midagi, seal oli see täiesti puhas. Ja siis oli linnavalitsus all ja siis ma tegin linna, siis ma vaatsin, seal oli mantelkorsten oli. Jaha. Seal kaks tualetti oli mantelkorstnas all ja siis
see mantelkorstega toas on minu kabinet olnud natuke aega.
No näed. Ja see mantelkorstnaga oli niimoodi, ma seal pööningult käisin ja mul tekis selle idee, et kipa ja kiht koht oleks, aga majutuskunstnikud käivad, näitusi teevad ja mul oleks selline majutuskoht. Ja selge see, kui saab ka välja nagu anda, ütleme raha, siis miks mitte, väga tore oleks ja muidugi on alati vaja kunsti juures. Ja siis oligi nii, et sai see välja ehitatud, sai linnavalitsuse loa ja sai see välja ehitatud. Ja siis sai sinna rõdu tehtud ja sellest sai väga, 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 väga vahva pesa. Aga nii palju tahaks veel öelda, et ausalt öelda, kõik, mis ma olen siin võib-olla midagi teinud mingil määral, siin kõik asjad, need ei ole kunagi nagu seotud sellega, et mina midagi olen. Mul on lihtsalt vedal, mul on suurepärased inimesed olnud ümber, ainult need toredad inimesed saarlased, ütleme, kui ma alustasin seda kusti kauplus, siis olid siin algul Tallinna sõbrad, aitasid seda üles ehitada, siin Harri Tilk ja ütleme, Abakuk, kes aitas kujundada ja siis oli niimoodi, et ma siis hakkasin Saare Kalori kunstikaga koos tööle. Anne Tootma, Juulika Soom ja ja Astri Valgma ja siis tuli Sestakov oli, Kaido Kalf oli, et mul käis ikka huvitav meeskond oli ja kõik, mis me olla ajal tegime, võitsime igas lauindu ja kujunduse ja kõik, mis oli, kõik, mis me tegime, oli ainult meeskonna töö ja nende inimeste töö, tähendab, see oli kõik, noh, ma ütlen, et ilma nendet, ilma kohvi, kui Saiman Arusberg, kes oli omapärase välimusega, kõik oli see, mis andis sellele elu, inimesed, kes olid nõmber. Mina sattusin lihtsalt sinna nagu ette kuidagi nagu keegi peab pidi rääkima seal esinema.
No, ütlesid, et ooperi päevad tähendavad sulle ka midagi niisugust, et kui ka sa ise etendustele ei jõua, aga võõrustad külalisi ja kõik see, mida te siin teete. Aga kui nüüd rääkida veel kunstist natuke laiemalt, siis sa oled ikkagi tegev ka, paned õla alla, kui raekale riis seal midagi toimub, siis aitad kaasa kunstinäitus ja korraldada enda edasi.
No ikka, kui on kuski vaja õlga alla panna, siis kunagi ära ei ütle. Üks kõik, mis, noh, ma muidugi siin ajama galeriiga ka tegelen. Teen ikka 4-5 näitust aastas ajama galeriile. Et see on kõik selline... See on meeldiv osa.
No, kuidas ise loomustad, kas on neid kunstnike, kelle töid siin eksponeerida, on huvilisi, kes vaatamas käivad?
Jah, vaatamas käiakse, huvilisi on, aga no selge see, et kõik ei saa omada, sest ikkagi no, ma arvan, et omal ajal, kui ma alustasin selle, ma olin esimene galerii, sa öelda, kauplus siis tolle ajal alustasin sellega, siis meeletu ost oli. See oli rubla aeg, 89. Isegi 88 vist või 89 oli. Ma alustasin Tallinn maande seal otsast. Seal üks väike ruum oli. Ja Eesti inimene nagu pääses, nagu selle kunst hakati järsku tootma nii palju, et inimesed said ka hakata ostma. Ja sellist juhust ma ei usu, et keegi väga palju nõle elanud. No kindlasti on neid, ma ei ütle, et ei ole, aga oma silmaga ma tulen tööle Hansa kunst sinna kesklinna tolle ja vaatan, mis asi see mi ukse all on tohutu rahvamass. Kunst näitsa avati mingi näitus, Hans Malmsteini esimene päev, müügipäev. Uskumata, Hans Malmsteini tööd oli meeletu, tähendab, oma 15-20 inimest oli ukse taga. Üks asja ei ole kunagi kunstikaupluses olnud, et selline järsku ootamatult seal kohal ja osteti see näitus praktiliselt ära kõik. Et ma arvan, et seda kunsti on ikka saalastel väga palju kodus juba ja võib-olla nagu paljud ütlevad, neil ei ole lihtsalt kohtagi enam. No kõik seinad täis. Ja nüüd on juba valikulisem ja ega selge see kunsti noh, mõõdke osta on ikka päris tublisti kahanenud, et selle see on lihtsalt selline, et see aeg on selline, et võib-olla ka ta, nagu tõusud ja mõõnad on kord läb, nagu ütleme, tekib see huvi, nagu siin viimased 2 aastat on huvi olnud suur, aga siis ka nüüd on ikka niimoodi, et ikka ostetakse nagu investeerimise mõttes võib-olla tuntumaid kunstnike ja et võib-olla sellepärast.
Alle saavati kultuurikeskuses Saarema kunstnike igasügisene näitus. Kas sa oled jõudnud vaatamas käia?
Ei ole, just tulin Tallinnast eile. Ma olin seal ära, ma ei, oli just see aeg ära, aga kindlasti ma igakord käin vaatamas ja no, mind alati hoian seda silma peal. Eriti mind, ma ootan alati Anne Olopilt alati, sest ta on koga kuudne alati midagi mõtleb välja. Nii huvitavad teemasid ja alati mõtleb, mis ta nüüd teeb.
Tulema nüüd kunsti juurest põllumajandus juurde. Sa oled edelinud ka Eesti põllumajandust.
No, kuidas see oli?
No, kuidas see oli? Felix Leet ja sina ja te tegite oma väikese äri ja sellel oli päris edukas.
Ja. Õige, see asi. See oli põnev asi. Ma isegi näitan seda. Näed, selline mõõdulint oli. Siin on, näed, mõõdulint veistes igade keha massi määramiseks. On pestav, ei veni pingutades. Ja siin on meie firma märk, Felix Leet ja Aleksander ja Felix Leet. Ja patent ka. See oli patenteeritud. Et see oli niimoodi, et Felix Leedi idee oli see muidugi. Et sellist mõõdulinti ta nägi. Et paned loomal ümber ja saad tema kehakaalu teada. Ja tolle ajal oli see väga tähtis, sest kehakaalu järgi need hinnad ka kõikusid. Ja siis, kui mina olen nagu kustniku pool, siis mina pidin selle lindi valmis tegema. Ta andis mulle, nagu ütles, poole aastaga pead teed selle lindi ära. Ma ütles, kuidas? Mõtle ise välja. Sinu käes on kõik teed lahti. Ja siis minul oligi niimoodi, ma võisin igase firmasse minna üks kõik kuhu ja kõik uksed pole üle avatud. Felix elistas ette ainult ja see oli ikka 84 või kuski sellise ajal, ikka raske aegane aeg. Firmasid eriti nagu ei tohtid ka olla. Noh, kuidagi hakkas midagi liikuma. Nii et see oli mu esimene firma, mis oli Pärnud.
Aga see sisse ka tõi ikkagi midagi?
Tõi.
Kas Saaremaal on ka midagi veel avastada või oled sa nagu saarlased ütlevad risti põiki selle saare läbi käinud? Mitte üksi Saaremaa, vaid ka Vilsandi, Abruka, Ruhnu, Muhu.
Ei, siin on käia veel nii palju, et ma ei tea, see on veel ees kõik. See on, mul on väike tolmu kõbeke, mis ma tean, näinud või mida tunnetanud, ütleme, neid kohti, ütleme, noh, siin näiteks väga põnev koht, mida tahaks, noh, ma olen käinud seal juba natuke nuurinud, on Ratla ümbrus. Ja miks ta minu oleks huvi pakkuma, et kui Ratla nagu tagurpidi lugeda, tekib teine sõna. Valtar.
Ja sinu poeg on kunstnik, nii et ta on pärinud need geenid siis sinult ilmselt.
No ma arvan küll, sest Ülle nagu hästi ei oska. Ta hästi mängib ja laulab, aga Joonis seda ei oska, aga ütleme, ma arvan küll sellepärast, et ta nägi kogu aeg, kuidas ma kodus töötasin tolla ajal ja siis oli need kunstisuvi, oli muidugi väga suur projekt, mis oli Saaremaal ja kunstisuvi, mis oli kestis siin üks võimsa projekte Saaremaal. Et kogu kunst pealinnast Eestist üldse toodi kohale siia Saaremaale. See oli väga võimas.
Tema eesnimi on?
Ronald.
Ja praegu ta elabki siis kodust väga kaugel Ameerika Ühendriikides.
Jah, jah.
Ja... Oled tal külas käinud seal?
Ei ole. Praegu on Ülle seal. Ülle on seal lapsehoidja.
Nii et sinul seisab see reis veel ees või?
Noh, et see Ameerika, jah, ei tea, ta on nii suur, et ma see neil alla seda suurust. Et ta on väga kaugel muidugi, et ja teine asja on see, et ma ei tea.
Kus kohal ta on siis seal täpsemalt? Washingtonis, New Yorkis?
Ei, algul oli Washingtonis, nüüd on San Franciscos.
Niisugune mees on siis Aleksandr Bauman, Turgu kuningriigi kroonik ja transporti ülem. Nagu kuulsime, on tal nii palju huvisid. Temast on ammugi saarlane saanud, kes siinmail tegutseb mitmes valdkonnas. Suutsime saates ka vea parandada. Aleksandr Bauman saab 22. novembril 71, mitte 70, nagu ajakirjanduses varem teada antud. Järgmine saade Külavähelood on kavas nädala pärast. Kuulmiseni!
Külavahelood.